galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa galab isniin oo bisha noveembar sanadka 2023 ay tahay 13 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogeyna internetka v o a somali.com. afrikada bari saacadda xaggiina waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda galabtii wararka v o a idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtii wararka v o eda waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan go'aamadii ka soo baxay shir madaxeedkii dalka sacuudi arabiya ugu soo gabagaboobay dalalka islaamka.
marka dib loo eego xaaladda khaza iyo waxyaabaha ka taagan, marka dib loogu noqdo maxay ahayd baahida iyo dhibaatooyinka halkaasi ka jira, iyo marka la isbarbar dhigo waxyaabaha ka soo baxay, waxay ila tahay inaanay ahayn jawaab ku filan. waxay ila tahay wax dabooli kara dhibaatada meesha ka taagan inaanay ka turjumaynin.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan ku saabsan arrimaha doorashooyinka puntland.
shaqada taalla baaxaddeeda, xeerarkii iyo shuruucdii iyo wax kasta oo aan islahayn waxay u ahaayeen halbeeg hannaanka dimuqraadiyadda ah, tiirarka ay ku taagnaayeen dhammaantood waa la dhinac maray, waxaana loo dhinac maray in lagu gaaro damca indhala'aanta ee siyaasadeed ee talada lagu soo celiyo halka saxda ah.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay fashilisay weerar ismidaamin ahaa oo maanta lagu qaaday xerada kuliyadda jaalisiyaad ee magaalada Muqdisho. wararkaasi iyo qodobo kale oo guud ahaanba Soomaalida iyo dunidaba ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeennii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa lagu wadaa in uu maqlo aragtida dunida muslimka ee ku aadan dagaalka Gaza xilli uu si cad uu ula kulmayo maanta gelinka dambo isniina madaxweynaha Indonesia Joko Widodo. Widodo waxa uu joogaa magaalada Washington D C, wuxuuna u joogaa kor u qaadista xiriirka diblomaasiyadeed ee iskaashiga istaraatiiji ee dhammaystiran ee dalkiisa kala dhexeeya waddankan, kaasi oo ah kan ugu sarreeya ee darajada diblomaasiyadeed ee laba dal ay leeyihiin. hase yeeshee hogaamiyaasha ayaa aad ugu kala fogaaday aragtida colaadda Gaza, iyada oo madaxweyne Biden uu taageeraha garla'aana uu fidiyey Israa'iil, halka madaxweynaha Indonesia Widodo uu dalbaday xabajoojin degdeg ah oo laga sameeya Gaza iyo taageerada guddiga qaramada midoobay ee ururinaya cadeemaha dembiyo dagaal inay dhaceen. iyo in kale Widodo ayaa waxa uu la kulmayaa Biden kadib kulan degdeg ah oo ururka iskaashiga Islaamka ama o i c ay ku yeesheen Riyadh, Sacuudi Arabiya asbuucii lasoo dhaafay. shirkaasi waxa uu ahaa mid ay isugu yimaadeen 57 dowladood oo iyagu u badan muslimiin oo ay ku jirto jaamacadda carabta. warmurtiyeed ay soo saareen ayaa lagu diiday in Israa'iil ay marmarsiiyo uga dhigato falalkeeda ay ka wada Gaza inay tahay isdifaacid, waxa ayna dalbadeen in si degdeg ah dagaalka loo joojiyo. xogayaha difaaca ee Mareykanka Leon Austin ayaa waxa uu la kulmay dhigiisa Kuuriyada Koonfureed Shin Won Sing ayaa isniinta maanta taa magaalada Seoul, waxaa shirkooda sanadlaha ah ay kaga wada hadleen asaga iyo xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Leon Austin arrimo la xiriira xiriirka iyo heshiiska dhinaca amni ee dhinacyada oo lasoo cusboonaysiiyo, kaasi oo loogu talagalay kahortagista khataraha nukliyeerka iyo dagaalka Kuuriyada Waqooyi ee dhinacaasi ay ka wado. dib u eegis lagu sameeyey istaraatiijiyadda dhinacyada heshiiskaasi ayaa waxaa ay sheegeen labada dhinacba sida wakaaladaha wararku ay warinayaan inay kala saxiixdeen heshiisyada noocyadooda cusub. Waaxda difaaca Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in isbahaysiga u dhexeeya Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed uu yahay tiir dhexaadka nabadda, xasiloonida, barwaaqada iyo sidoo kaleeto amniga marka la fiiriyo gacanka Kuuriya iyo wixii ka dambeeyaba. Ra'iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa isniinta maanta ta shaqada waxa uu ka eriyay xogeyihii arrimaha gudaha Suella Braverman oo carawen wajahday kadib markii ay booliiska ku eedeysay in ay aad ugu jilicsan yihiin dadka mudaaharaadayaasha ah ee taageeraya Falastiiniinta. Dowladda ayaa sheegtay in Braverman ay tahay shaqadan ay ka tagtay iyada oo qayb ka ah isku shaandheynta golaha wasiirada, iyadoo sidoo kale tan Sunak uu isu bedelay kooxdiisa ugu sarreysa ee dowladda uu isku bedel ku sameeyaan raxde, waxaana lagu bedelay James Cleverly oo ahaa xogeyaha arrimaha dibadda. Braverman ayaa hadal ay soo saartay ku sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay in ay ka noqotay xogeyaha arrimaha gudaha dalka Britain, waxaana intaasi raacisay inay wax badan ka bedeli doonto hannaankeeda siyaasadda. Agaasimaha guud ee ururka caafimaadka adduunka Tedros Adhanom ayaa waxa uu sheegay in isbitaalka Shifa ee Gaza uusan hadda u shaqeynin sidii isbitaal, iyadoo uu ku tilmaamay xaaladda bini'aadnimo isbitaalkaasi ugu weyn Gaza inay tahay mid aad u halis oo aad u daran. Waxa uu sheegay Adhanom isagoo markaasi soo qaadanaya rasaasta iyo qaraxida joogtada ah ee ka socda hareeraha isbitaalkaasi inay kaga sii dartay xaaladdiisa halisna ay ka dhigtay isbitaalka weyn ee ku yaala Gaza. Ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa axaddii waxa uu sheegay inaysan jirin sabab bukaanada ku jira isbitaalka Shifa ee Gaza aan loo soo badbaadin lahayn amaba loogu soo saari karin halkaasi, laakiinse waxa uu ku eedeeyay Hamas wax kasta oo saameyn ah ama dhibaatooyin oo loo geysto bukaanadaasi inay qaybta ugu weyn ayaga leeyihiin. La taliyaha amniga qaran ee aqalka cad ee dalka Mareykanka Jack Sullivan ayaa waxa uu sheegay barnaamijka Face the Nation ee ka baxa warbaahinta CBS News ee Mareykanka inuu doonayn in la arko dagaalka ka socda isbitaalada oo ay ku jiraan dad aanan waxba galabsan bukaano helaya daryeel caafimaad, haddana aanan wada tashi kalahayn xoogaga ama la lahayn arrimaha Hamas in dhibaatooyin xoog loo intaas leeg ay gaarto. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. Ku bilowna ciidamada militariga ee Soomaaliya ayaa sheegay in maanta ay fashiliyeen weerar la doonayay in lagu qaado xarunta ciidamada ee kuliyada jaalisiyad ee degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho. Qof walxaaq ah isku soo xiray oo doonayay inuu gudaha u galo xirada ayaa ciidamada sheegeen inay toogteen. Faafaynta warkan waxaa soo diray wariyahayaga Xasakaaf Cabdiraxmaan Qoyste.
Qarax xoogan ayaa maanta ka dhacay afaafka hore ee kuliyada ciidanka jaalisiyad ee magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa waxa fuliyay qof isku soo xiray walxaha qaraxa oo doonayay inuu gudaha u galo xarunta kuliyadda jaalisiyad si uu isagu qaraxiyo ciidamada xoogga dalka ee halkaasi ku sugan. Hase ahaatee, sida la sheegay, ciidamada oo ka shakiyay qofkan xirnaa walxaha qaraxa ayaa rasaas ku furay, taasoo keentay inuu goobta ku geeriyoodo. Dhinaca kale, war qoraala oo ay soo saareen taliska ciidanka dhulka ee xoogga dalka ayay ku sheegeen in abaare 8:00 iyo barkii subaxnimo ee saake ee ciidanka xoogga dalka toogteen dhagarqabe waxyaabaha qarxa isku soo xiray, kaasoo damacsanaa inuu isku qarxiyo albaabka kuliyadda jaalisiyad ee 77. Ciidanka xoogga dalka ayaa qofka isku soo xiray walxaha qarxa toogtay inta aanu soo gaarin albaabka hore ee kuliyadda jaalisiyad, ayaa lagu yiri warka qoraalka ee ka soo baxay ciidanka. Taliska ciidanka dhulka xoogga dalka ayaa sidoo kale sheegay inay caddaynayaan inaanu jirin wax khasaare ah oo dhankooda ka soo gaaray qaraxaasi marka laga reebo qofka ay toogteen ee isku soo xiray walxaha qarxa. Qaraxan ayaa waxa mas-uuliyadiisa sheegtay ururka Al-Shabaab, kuwaas oo dagaal kula jira nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya. أفر يلواتن كي جولاي السنة كان أي هاد مركي قف إسكسو حري والحها قرحة وإسكو دحني بامي إذا ما سف كجري أو كسقنا حرونت كل يد جالسيات يدو قرحة سنة ودليي قسارة إسكو جرى لما شيء داوة دولة الصومالية أي قرحة سوحرتي سراكيل كتر سن إذا ما دحيو قدلك كواس ولقوته ملي إني فضضيين بعد ذاسي حسن كافي قويستي VOA مقدشو.
Washington ayaa dowladda geysanaysan fadhigii maanta ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxa uu baaqday koorum la'aan taasi oo macnaheedu u yahay in tirada xildhibaanada ee soo haadiray ay gaari waayeen in sharciyan golaha uu ku furmi lahaa habkii loogu talagalay iyadoo xilligaana ay Soomaaliland ka jiraan colaado beeleysan warkan waxa hargeysa ka soo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Akulle
fadiga maanta ee golaha guurtida Soomaaliland ee koorum la'aan ama tirada xildhibaanadu ay buuxin waayeen tiradii sharciga ahayd ee golaha ku farmi lahaa fadhigiisu maanta ayaa waxa si rasmi ah ugu dhawaaqay gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan waxaana gudoomiyuhu nasiib darro ku tilmaamay in xildhibaano tiro badan oo magaalada cudurdaar la'aan u jooga isla markaana golaha aan fasax ka haysan ay ka maqan yihiin shaqadii iyo mas-uuliyadii ay hayeen.
Waxaa golaha wuxuu maanta u xirmayaa golaha way bixinayna wuxuu u xirmayaa xildhibaano badan oo magaalada jooga oo aan xil ku maqnayn oo aan xanuun ku maqnayn oo aan fasax ku maqnayn taa magaalada jooga golaha waa kan waa fadhiyaa intii naasoo dhammi ninkay garan waayeen warhaggii intii si kale taasi soo tahdiibtay ee ragga u waaliyeen wuxuu aanu golaha ka qabanaya garmaad
gudoomiye Saleeban ayaa sheegay in mudanayaasha ka maqan golaha ee fasaxa aan haysanin laga baahin doono warbaahinta sida uu amray xoghaymaha golaha
horta qoladiinaan xoghaynti wixii cudurdaar la'aan ku maqan reerow ka xadiri reerow waa kow maanta wixii maanta wa maanta wixii ka dambeeya kuraraa laga jiro kuradu waa shaqo haddaan la shaqaynayna kuna mal laga jiro waxaan la qaylinayaa inaan ummadda tuso inaan ragga qaarkii xilli sii gudan oonu waayey waxaanaala xukumkaya kuwa ugu yareer baa ku daran haddaa waan dhegaysanay waxay yeelaysaan intiinla joogtay wixii aa gaariin isi guna soo daraala wixii aa lagtaanna war kulwisiin xidmaan maayo kuba ee kaala
kalfadhiga golaha guurtida Soomaaliland ayaa ajendahooda ku ansixiyey sabtidii aynu ka soo gudubnay cod aqlabiyada ajendaha kalfadhigan hor yaalla waxaa ku jira qodobo muhiima iyadoo dhinaca kalena ay isbeddel ku sameeyeen una codeeyeen golaha guurtida Soomaaliland ajendaha oo ay ka saareen qodobo markii hore ku jiray waxaana ka mid ahaa qodobada ku jiray markii hore wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya in golaha guurtidu ay ka doodaan balse waa laga saaray ajendaha ka hor intii aan loo codeyn fadhiga maanta ee golaha guurtida Soomaaliland ee baaqday ayaa u muuqanayay mid muhiim u ah marka la eego xaaladaha dhaqan-dhaqaale iyo dhinacyada nabadgelyo ee Soomaaliland ka taagan iyadoo golaha guurtida ee Soomaalilandna uu dastuurku siinayo doorka ugu weyn ee shaqada ay u hayaan bulshada Soomaaliland oo xudun ay u tahay dhinaca nabadgelyadu Khadar Maxamed Akulle VOA Hargeysa
dalka boqortooyada Saudi Arabia waxaa lagu soo gabagabeeyay shir madaxeedkii dalalka Islaamka iyo Carabta kaasi oo ay kaga arrinsadeen arrimaha ka taagan magaalada Qasab shirkaasi ayaa waxaa la isku raacay in la cambaareeyo weerarka isla markaasina Israa'il waxaa loogu yeeray in ay duulaanka joojiso waxaa kale oo shirkaasi uu sameeyay sanduuq dib loogu dhisay Qasab haddaba waxaa shirkaasi ka soo baxay iyo ahmiyadda uu lahaa dadka reer Qasa ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareystay Maxamed Biix oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
marka dib loo eego waxyaabaha bayaanka ku xusan iyo maxay ahaytay arrimihii la doobay marka dib loo eego xaaladda qasa iyo waxyaabaha ka taagan marka dib loogu noqdo maxay ahaytay baahida iyo dhibaatooyinka halkaasi ka jira iyo marka la isbarbar dhigo waxyaabaha ka soo baxay waxay ila tahay inaanay ahayn jawaab ku filan waxay ila tahay wax dabooli kara dhibaatada meesha ka taagan inaanay ka turjumaynin waxaa kale ila tahay inaanay waxba ka qabanaynin maanta dagaalka halka ka jira inaanay Israa'iil ka reebaynin maxay tahay dhibaatooyinka halka ka geysanayso waayo waxa ugu badnaa ee ugu badan ee lagaga hadlay waxay ahaayeen laba shay mid waxa ahayd cambaareyn la cambaareyn iyo Israa'iil mid kalena waxay ahayd in wax laga dalbanayo inay wax jiso labadaana maxay tahay Israa'iil maanta dhag jaro kuma siinayso
waa tahay marka maxaa la oran karaa shirkani ahamiyad gaar ah ayuu u lahaan karaa culada ka socota Qasa in la joojiyo
marka la eego muhiimadda shirka de waxay ku xirnaanaysaa inuu ka jawaabayo baahida halkan taala iyo dhibaatooyinka inuu wax ka tarayo maadaama wax ka soo baxay ay u badnaayeen maxay tahay cambaareyn iyo in la joojiyo waxay la tahay inaanu waxba ka tareynin dhibaatada dhulka taala iyo baahiyaha dadkaasi ay qabaan iyo waliba dagaalka heerka maanta maraya marka la eego dhamaantood waxa soo dhaw marka la isku duuduubo waxa ka soo baxaya midaan anfacayn dadkaasi waxa ay rabaan iyo baahiyahooda iyo waliba xaaladda bini'aadamnimada ee halka ka taagan arinta kale labaad waxay tahay baaqiya waaweyn oo kuwan ka adag ayaa ka soo baxaya caalamka gaar ahaan marka la eego wadamada Yurub laakiin Israa'iil diyaar uma aha imka waxayba ka hadlayaan waxa ka dambeeya marka ay dhulkan ay maxay tahay qabsadaan oo iyaga iyo Maraykanku ay isku haystaan hadalla ku saabsan inay doonayaan inay iyagu maamulaan marka baahidii loo qabay in dagaalkaasi ay kaga jawaaban carabtu uma qalmin laakiin wuxuu ahaa uun maxay tahay bayaanna lamid ah kuwii horeba uga soo bixi jiray ilaa iyo maxay tahay lixdankii sano u dambeeyay wadamada carabta ee laga dalbanayay inay dhibaatooyinka halkaa ka joojiso
warbaahinta qaar ayaa qoreysa in shirkan sidoo kale uu soo bandhigay kala fekerka duunaanshiyaha dalalka carabta iyo Iran oo kale oo arintani hadda culada qasa ka taagan arintani maxaa lagu fasiri karaa
kala qaybsanaantu waa mid ka mid ah arrimaha la yaabka badan ee taariikhda carabta ku dayiran weligoodna go'aanada carabtu arrinta Falastiin marka laga yimaado marka la yiraahdo taageerada weyn mooyaane waxa laakiin wuxuu tarayaa waa lagu kala qaybsanaa imikana waxaa jiraba intii ka dambeysay Trump ilaa 2017 in wadamada badankoodu ay raaceen tareenka Israa'iil waxaa jira wadamo yar oo farakotiris oo maxay tahay mid iyo laba oo safiiradooda u yeedhay marka la barbar dhigo wadamo badan oo Latin America oo aan Carab ahayn ayagu qaarna xidhiidhka u jareen Israa'iil qaarna ay safiiradooda dib ugu soo noqdeen marka waxaa jira wadamo kumamaan ana aad iyo aad u doonaya inay xidhiidhkooda sii abkeeyaan Israa'iil arrinta reer Falastiin maanta aanay ahmiyad weyn ugu fadhiin marka kala qaybsanaanshu marka soo gu jira laakiin wadamada imika aad moodaysa inay damqashada ugu badan u muujinayaan reer Falastiin waa wadamada kale Islaamka marka la eego Turkiga marka la eego Indonesia marka la eego Malaysia wadamada noocaas oo kale ayaa moodaysa inay maxay tahay aad iyo aad iyagu ay doonayaan in laga qaato go'aamo xoog badan
waa tahay ugu dambeyn mustaqbalka Qasa sababu kula muuqda iyo guud ahaan xaalka falastiiniyiinta marka la fiiriyo colaadda hadda taagan
wallahi marka la eego colaadda hadda taagan marka la eego mowqifka Netanyahu iyo kooxdiisa dagaalihiisa dagaalka marka la eego Mareykanka halka uu maanta ka taagan yahay waxay la tahay xaaladan inay sii dheeraan doonto waxaa kaloo ila tahay waa culaysyo badan bay arrintan wadataa Mareykanka culays gooniya baa saaran oo waxaa la xidhiidhaa dhinaca doorashooyinka ka yirin boqolkiiba 48 dadka dhalinyarada Mareykanku way waa dadka codayaba la yidhaahdaa sida ay Axios lagu ogaaday maxay tahay warbixinaha ay soo saartay dhalinyarada badankeedu maanta way diidan yihiin dagaalka marka la isbarbar dhigo jiilashii hore ee reer galbeedka iyo jiilashan cusub way kala duwan yihiin fikir ahaan caasimada badan oo Washington iyo New York iyo London iyo mudaharaadadu maanta ka dhacay marka culays badan baa Mareykanka haysta si uu uga baxa arrintan buu raadinayaa dhinaca kalena Netanyahu culays badan baa haysta oo waxay uga dhigan tahay haduu dagaalkan joojiyo in gacmihiisa isku bireeyey marka waxa ku badbaadaya u qoraa inuu dagaaladan sii wado marka waxay la tahay dagaalkan inuu dheeraan doono inuu burburku sii badan doono xamaasna waxay u muuqataa inay maxay tahay iyona dhifaysadooda ay sii xajisan doonaan in badan oo dadka rayidka ah ayuu khasaaro u badan doonaa waxay la tahay Israa'iil inay dagaalkan ku dheeraan doono siday moodaysayna aanu ahayn ku adkaan doono xal hadda muuqda oo
jira oo laga hadli kara xilligan ma muuqo gabi ahaanba.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Biixi oo falanqeeye degan ah magaalada Nairobi kana faallooda arrimaha bariga dhexe una waramayay Jamaal Axmed Ismaan. Boqolaal qoysas ah oo ka barakacay guryahooda ku yaala magaalada Buurdhuubo ee gobolka Gedo ayaa xaalad nololeed oo adag ku sugan dhulka banaanka ah ee degmadaasi. Haaji Rooba oo ka mid ah duqowda dhaqanka ee degmada Buurdhuubo ayaa uga waramay wariyaha VOA-da Jacfar Kuuka isagoo jooga Washington bal xaalka sida uu yahay Buurdhuubo.
Keri ma arkin, dadkii intee ma arkin, dadawaxmani ma arkin, laakiin magaaladan oo degma ah oo idiin lagayn waa ii kow 80 jira buur waa ku dhashay aan xadda iyo cabdirashiid xilligoodi baan xataa cariis dukaan halkan ku lahay oo deegaan u ahay ilaa hadda ma xamrigeed uu gaaray marka adeeru magaaladan oo biyo ay lagaan oo guryo daan oo dhisan ay biyaha ka korbanaan waa ii kow waa xamrigeed uu gaaray waa waxaan arkay magaalada.
Waa gartay marka waa sidii xaaladda dadkii waa sidii hadii magaaladii ay biyihii ka kor mareen dadkii ku noolaa xaaladoodu waa sidii
xaaladdu waa lagu barakacay roobkii waa socdaa waa qadood haddii waa kan caawa afar ka darjo iyo ka dhacay roobkii waxaa fiican oo taas u maashay roob istaagay maahan taasaa walwalkii hor le waa ilaahay hadii waa naxariis ilaahay soo dhaga keenay roobkii sidii uu socdaa oo may taagin biyihiina dhibaatadaas bay leeyihiin marka niyo meeshan waa uu baabaay dad marka horeba ana jiri qayb ana jiri todoba kunna ama sideed kun maantaas ayuu ay tahay yaa reebihi karo yaa laga siisi karaa iyado magaaladan waa kala xiran tahay buundari lama haayo inay dhimato inay nolosha qof sheegi karo ma jirto lama hay rab iyo ruux magaalada dibigeed mataqaabayeed iyo dibedeeda labada dhinac uu waa kala xiriin waxaan si gudbin male waxaalaa wixii barakacayo maataay oo labada dhinac jirilo waxaan si dhaqaaq iyo waxaan si gudub midna male dadkii dare ku nool tahay oo aad garanaysaay oo sideedaba magaalo waa taqaanaa sideeda magaalo burubo lagu sheegaa inaa dowladdii xoolahada siyaas yaa waxay qoxooti ku gaar qoxootiyaasi waa kicitadiidaba sidi loo soo dejiyey qoxay noqoto qoxooti ku gaar ilaa murmurkii hadda barakaca waadana yaa ku yiwaada qoxooti wax leegay sidee waxay hool ulma taanaa oo uriga lagu soo raacay haye marka dhibkii iyo dadkii oo batay dhibkii waa marka hadda arrimi saamay ayaanu meesha waa lagu baabahay waxa soo gurmadeyna male
dadkiiu
qabateyna male cid mataqaanaa caawa rajaan kaleenahay oo aan leenahay beri bay aba beri waajiba waxay keenaysa aan leenahay male wadankaana dad baa markii hore oo waxa la sheegay oo meelaha wax lagu sheegay marka dad baa lahay wax baan u nahay waxaan aragnay wax kala midna male wax hayad oo nahayna male wax oo dhaqaalo oo lahay male adeer oo dhibkaasa meesha ka dhacay waa lagu baabacay marka waxa weeye
baahida ugu badan ee dadka hadda ay qabaan waa maxay
baahida ay soo ugu daran waxa weeye adeer male caafimaad male biyo male nadaafad male oo muxooyin male waxooy xulwooda male nadaafad male iyo lacabo male waa biyi waa madoobaadaan oo wasaq oo dhan iyo qashin oo dhan bay noqdeen oo biyihii say marka hor biyo socod oo xale u socdeen aan leego biyahan waa rooni loolahay biyo hadda isbedelkaa ku dhacdo biyo waa garaas iid wato jiljil maayo saas u dow maaye oo wax biniaadan uu u muhan kara maaha marka caraw anig kula leh waxaan ka waragaa kid baan lagaa biyahan cabdilahay yaa u baahay kadda qof kale oo binaadan marka dhibaatadaas ayaanu meesha ka dhigtay ayaanu baan waxa u bari leedahay shaal daraad inaan aragin kara maadaana waan ooyey dadki kanaan jira wariy waxaan ma arkin weel ma haysanno waxnoo soo birmanaa ma haysanno waxaayo noortaayan male waxaayo waxnaan ootan male meeshan sideedaba hay-adaha gobolkaamo hadda markaan ku dhaa gobolka dhibaatooyinka kaga warramana garbaarida hata anaga naga koreyso waxa yarantay oo reemiyi waa ka xiran meeshan wax reemiyi wax keenaya male wax reemiyi oo socdana male weli waa la kala miyi magaalada oolatii ay daabatay ma waa la kala xarmi
فتهاد كهر انت انا بيها بوردو وكسو فتهن اذيقو محاد قبن جرتي محايا هيد هوش هذا محاد كنو ليت
أنا وأكون ولا إلى أن أجد كل واحد يقول أن لا يندم إلى أن يقول لك أول جواه وأمر كأنه تعلمين أمر سبعة على واحد جري هل سيرية هل جواري لك سقراط هل سيرية جواري كل ما يقول أوكي أنا أقوم وأنا كذي ما قلت أوكي أنا تكو أوكي أنا أقوم وأنا كذي لا ما قمت ما قلت أول عن كذي نتاسا كا ما الكتاسا كذي ده أصل نجوا
وحضرت الى الارض
ما الكرمان عبد سارنو عليه كار الله الكرمان بسارنو ريال فرق كان سارن ما يدك ما يشوف كل طريق ما يشوف كل باتي هاي وحكل عيني إن عن مجران ساسا اللي شد هيا لا وحول المر وحنا هو حد سارين المساكين تو كل ما تي أذان تو كل ما تي ولاي تو كل ما تي ندعو الماء دور في علاج برادك يا عم تقول وروت واتخ أنا مغلوب توان واتخ هذا واتخ بس يا عم تقول بس سلاس هاي وابا
حاج روبو او كميدا دغودا دقنكا دغمدا بوردوغا غوبلكا غدو ورمي جعفر كوكاي ايو قاسي اها هاتان دغسيال waxaa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA da oo todobaadkan ku saabsan arrimaha doorashooyinka Puntland waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya maxamed calaad xasan
haweeneyda bishii May ee sanadka loo soo magacaabay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Catriona Lane oo todobaadkan booqasho ku kala bixisay dowlad goboleedyada Soomaaliya 12kii bishan ayay tagtay Puntland shaqadii ugu horeysay ee qabatay waxay ahayd in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ku booriso in muranka doorashada ee Puntland isafgarad lagu dhameeyo dowladda madaxweynaha Dani waxay doonaysaa in Puntland laga hirgeliyo doorasho qof iyo cod mucaaradka iyo musharrixiinta u taagan xilka madaxweynaha Puntland arintaasii way ka biyadiday yihiin taasoo si murjisay murankii siyaasadeed ee oognaa gudoomiyaha mucaaradka Puntland Farax Cali Shareeh ahna murashax u taagan xilka madaxweyne ee Puntland ayaa VOA du weydiisay sababta ay ku diiday yihiin doorashada codka iyo qofka ah
annagu horta doorasho ma diidin dadkii xisbiyada galay oo ka qayb galay baa nagu jir wax kasta oo ma aragtay doorasho ku dhacaysay waa la soo maray dawladda waxa weeyaan wax walba dawladdu way khaladay doorashadii way fashilantay waa dimuqraadiyadii ay iraahdeen waa la marin habaabiyay tasuurkii baa la bedelay goortii doorashadii la galay kadib tasuurkii wax laga bedelay
Cabdiraxmaan Sheekh Axmed oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee Midey ayaa isna qaba in doorasho cod iyo qof aysan budla waqtigan suurtagalka ahayn
walaal dhisik kuma jiro shaqada taala baaxadeeda xeerarkii iyo shuruucdii iyo wax kasta oo aan islahayn waxay u ahaayeen halbeeg hanaanka dimuqraadiyadda ah tiirarkii ay ku taagnaayeen dhamaantood waa la dhinac maray waxana loo dhinac maray in lagu gaaro damca inda la'aanta ee siyaasadeed
Cabdiraxmaan ayaa ka digay in dowladda Puntland ay ku adkaysato mowqifkeeda dhinaca doorashada
talada lagu soo celiyo halka saxda ah madaxweynaha iyo xukuumadiisana ay garowsadaan gartaan maanta duruufaha iyo iskuuska inuu joogno inay garwaaqsadaan aniga iri taydaas cunaysa maanta waxaan isleenahay suurtagalka ma aha hanaanka xisbiyada badan iyo asxaabtana tiirarka ay ku taagan tahay ayaa wada tashi wadada saxdan ku soo noqono doorasho xilligeedii dhacda lagu wada qancsan yahay oo ah tan anaga aragtidayada aan u aragnay markaan dhinac walba iska taagnay waxa kale oo suurtagal ah inay maanta tahay in doorashadii 66 ahayd ee odayaasha ay soo xulaan xildhibaanada inay tahay waxa kaliya oo maanta la qaban karo oo waqtigan laga gaari karo
وزيرك وزارة أريمها الجذها فدرالك يدم قرديين تدولد بونتلان مثلا عبد فارح جحا أي كور رمي هلك أي دولدي سو مرسين يسو ديارنتا أريمها دور شوينك
معارض كوا بدني هاي حسبية معارضة كرة إذا كانوا مصرحين أما معركة ملحتنا والله حان كله أو يور حوضو باكرة قد بدور شلا كرة بحلمان كي باكرة برشري باكرة عدو لبكار كي دي حتى ميس كواردكتي حسبية تلك معارك غار باوحي ليين هلغون غوصيدي هوري أو لسواء حان كري وقد كي هل يسكي كتشرو حسبية غار باوحي صوبا اللي كان ميل دحال ليس قوي مادو وبربوس الميس كدي دارودو كاية دي ميس كاية دكتي مركة دين عيا سيت هاي هدا هاي بلانت هاي مركة إن إذن عيلة ليس تشيدو أو ديار لوي هاي اللي وضع الله ملوح وحالي سوكا دي هشيس لغي هشيس لغوية هاي دوصل الوقت إذن وقود عكرتا دي هشيس لغوية هانا وحكا لغا وضع هالي كرا
عبد الرساق عمر إسماعيل الشيق أدون وزير الدولة وزارة همالية دي بونتلان وهو الرمية برنامج كإليس كفيو هذا أي شيء إنه قبوه إنه نجرين وح معارض اللي يرهدو
معارض وحالي أمجرانين وكالغات بحسبي هذا حسبي هذا وهي رأسيين وهي بكرة صارتواي وهي كليين مثليال أمدد مثلا لكن هو معارض ليها وكله أني هادان كهالو عبساقهان ليه إمام مغضان منطقة من المغضان من الشيكة المقع معارض معارض وحاوي نكي هالكاس متقانس ياسين كوهالله إن دولد الليلها إن إلو بك بين حسبية دي كجيرة أي معارض ليها
شيخ عدون أيها كجوابية إيدا لوسو جيدية دولد بونتران إياه إني دونيسو إني مددو كررساتو
دولد كردن إيه كردن لان موثال هدي وحل كردن أيه هدي وحل جلال أيه حوتا لقود يبك دولد أمتا على شغال الماء دولد وحل قود يبك صوصارتو وحسبية كونشيين أيه كوشيقه نساء مالك نيكا الوحوال كردن أيه أما وحوال ديضا يمشو كان دو سوق عيقام دولك نحسبية الوقت هاي حسبيه إنه حصل صارت حملة كمل مثل أيه وجود ديك دورش رجال هصاري برمان بالمري والداري ييجا متقنا مثل هذا كوا ييجا حسبيه مثل أيه مركنين كرجع أخذ سواه ورانش يقول واحد على حسبيه قال لنا وحسبيه قال وركم النقطة وركس وشرحها نميل تاجن أختي ولا يقول
غار كم إذا ذكر كنا والمجال هذا بوساسو أي أركتي هذا كدي بتيه دورش هذا بونتلان
عبد مالك بالشالع عرسن كان إذا دلني رضا قبل كبري runti raayahan ama raayi waxa way dhamaan inta wax garadku waa saaxiib kala inta waxa way aqligoodu saliimti yahay runti waxay u arkaan waqtiga kan ama xilliga kan lagu jiro inaysan suurta gal ahayn aysan ka qabsoomi karin doorasho qofyooda ee gudaha Puntland waxana ku ka in madaxweynuhu rabo doorasho isaga dhankiisa kasoo gooday isaga waxa way dhankiisa uu waxa way rabo inuu waxa way waa waxa weeye oo isku aanu shubo
magay waa Ahmed Maxamed Muumin aanu gudoomiyaha shaqada beeriga gool khabari waxaan joogaa magaalada Boosaaso aanu aragtideeda horena uu cabiray waxaan taageersanahay qofii cod waxaan macnaha u soo jeedinayna ama aan aragtida u soo jeedinaya in laga gudbo in laga soo odayaasha waa mahsan yihiin ismadii hore wax soo waday waa mahsan yihiin in dadweynuhu maanta codkooda ku ciilbaxaan ee ku doortaan qofkii rabaan si loogu gudbo ama looga dhamaado nabadoonka keenso iyo shaqada nabadoonka xilibaanka keenso in loogu gudbo la heelo qofka inuu codkiisa ku dhiibto idu taageersan yahay arintaasna waxaan leeyahay shacabku waa firi shacabku in la caburiyo ama dib loo celiyo ma fiicno maadaama sadan degmada socota doorasho waxaan leeyahay horaha loo socdo iyo dib loo noqon
waxa soo kordhaysa cabsida laga qabo in muranka doorashada oo dhowr jeer oo horaba isku dhacayo keenay Puntland uu horseedo rabshado uu dhig ku daato ismada Puntland oo laf dhabar u ahaa dowlad dhiska Puntland ayaa dhawaan go'aan ay soo saareen oo ay kaga jawaabeen cabsidaasi ku sheegay in doorashadu ay ku dhacdo sidii hore ee odayaasha xilibanadu soo xulayeen madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiwali Cali Gaas ayaan weydiiyay waxa dhici kara hadii 8da bisha Janaayo ee sanadka soo socda la gaaro oo ay Puntland doorasho ka qabsoomi weyso.
Waa mahadsan tahay walaal. Marka institution-ka dowliga ahi ama se ay hay'adaha dowliga ahi ay shaqadooda garaan, doorka Puntland waxaa marjac ahaa si soo xagal ku leeyahay. Doorkoodii mar walba ay qaadin jireen way qaateen maanta ka duwanna maaha sidii hore. Mar walba bashada timaado, suurka Puntland ku qoranta inay marjac yihiin. Maaha waxa uu shaqada ay sanayn ka galayaan maaha. Shaqadooda dastuuriga weeyada.
Marka maxaa is leedahay qodobka ugu weyn ama arrinta ugu weyn ee simada ay ka hadleen oo aad leedahay gacan ka hadalka aad sheegtay iyo muranka muddo soo jiray way waa looga bixi karaa waxa ugu muhiimsan asilada
waxaan soo xulay arinta ay ka hadleen oo ha laba taasaanka oo lama dhaafaanka ahay oo tahay degmadan doorasho waxay dhici jirtay January 8 in dadka waqtigeeda ku dhacdo haddana ay sheegeen maarmaanta ay dowladda soo imaanaysay dimuqraasiyadda ay furiyaan hadday furin waayaanna ay dominayaan jifin sigeedii waxay u hiliyeen dimuqraasiyaddii danna waxay u hiliyeen waqtigeeda ku dhacdo ayaa door shariif ah oo dhexdhexaad ah oo baabay ku dhici karto ay badaaniyeen oo ay sheegeen waxaan rajaynayaa go-aankaas isimara
waa gartay marka xukuumadda hadda jirta Sayid Cabdullaahi Danina waxay aaminsan tahay in doorasho qof iyo cooda la sameeyo oo Puntland ay kaga gudubto doorashooyinkan odayaasha wax soo xulayaan marka weli soo meeshii ma u muuqato in isimadii ay la jirsadeen fikirkii mucaaradka
labadiiba way sixeen aragtan warbixinta kasoo baxday odayaasha hawada doorashada lagu qabto waqtigeeda lagu qabto qofka sidii hore maadaama wax kalaan laga gaarin yani ay kala idi keenayaan miin inta imaan doonta oo meeda shan sana haysatahay ayadu markaa doorashada qabato dada weydana ay shankeedii qabtay sunnadu waa u hiliyeen iyo dimuqraasiyadii laga baaqsado doorasho waqtigeedii la qabto oo sunnadu maanta aan lagirayn qaarkood oo meel qaarkood ka jirta dib iyo madku hadeeri erwari shaban hadii la yiraahdo la gaaro ee doorasho dhici weydo dama waxay imaanaysaa in dowladda ay dhimiso la kitina sigoodii shantana lagu doortay maanta shantana haysataa waxay qaban kartaa inay qabato haddii qaban weydo doorasho qabato cidda kaba tabaasa hadduu doonaa soo laabta sufiid iyo baarlamaan iyo cid kasta dambe imaanaysaa ayaa marka iyagu shan sano oo maadeed hayso rasiyadda aanu sheegayo marka ay mataqaana la qabto insha allah
arrintan waxaad leedahay waayagnimadaada markaad fiiriso waxay xal u tahay mushkiladii ka siyaasadeed ee ka taagnayd Puntland
aan kuu sheegay waa xal weeye sababtoo ah mar walbaaba oo isqabqabsi noocaan u yimaado waqtiguna dhammaado laga baqo an inta keli oo markaas maadaama haddo kii ka dhacayo isuushankee rabay in ay furinta qataneeyaan oo ay kodsoogteeyaanna reen shaqadoodii oo ah daaraan baarlamaankii kabadii suuriya kabadii sare marka ustale saarto iyo noqon kartaa marka waxa ku qoran marjac waxaa ah imada mada waxaa shureen sidee la kan baasho kini kaasina gaareen waana waxa ah sababta waxa way ayagu ujeedo siyaasadeed male isimada dan siyaasadeedna male aalana male sifa kale waxa weeye mujtamaca ay isimada u yihiin ay badbaadaan baaqsada gacan ka hadal iyo shido marka waxaan isu leeyahay waqtigeedii xaqo aboodba yimaadeen go-aankii ku haboonaa oo laba dhinac lagu hilinaya sida u hilinaya
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegnay arrimaha doorashooyinka Puntland ciddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogayaga internetka ee www.voasomaly.com ama facebookgeenna intaan barnaamijkan oo kale ah dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo ammaana allah
waa tahay intaasi aan kaga gudubno barnaamijkaasi ilayska v o a da markana waxa aad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban barnaamijkeena dooda gaaban ee toddobaadkan waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban muddo sanad iyo dhowr bilood waxaa dalka ka socda howlgalka dhan ah kooxda al-shabaab ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ayaa la wareegay degmooyin iyo tuulooyin dhowr ah oo ku yaala gobollada dalka soomaaliya haddaba muddada uu howlgalku socday iyo guulaha la gaaray ma yihiin kuwa isku dhigma waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qayb galaya xildhibaan maxamed isaaq cusmaan fanax iyo xildhibaan axmed maxamed axmed oo labaduba ka tirsanaa baarlamaankii tobanaad ee dalka waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey xildhibaan fanax
saynabay adigoo xildhibaan axmed marka hore waan idin salaamay bacdu salaam anigu waxaan aaminsanahay in ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya iyo dadka shacabka soomaaliyeed ay guulo waaweyn ka gaareen howlgalka lagula jiro كوحدة أرقق حسدة هي الشباب محايا إلي كوحدة أرقق حسدة هي الشباب مدشان التغنسنا أيا أمد الصوماليات وحي كوحايان قماد قراحين إيو بابعين أيا كوحايان قوبه مدشان التغنسنا وأي أمد كو قماد الجرين باعي لماذا قلب كسيدة الدولد فضرال كصوماليا إيو الشعب كصوماليات وإسكاشن أيا وحي كوقادان قلب أولاديات وان قلوين وكسوهوهيين antaas oo kun oo kilometer bay ka safeeyeen anigu waxaan leeyahay ciidanka waa guulay ka gaareen runtii xulgalka kooxda argagixisada al-shabaab muddo 15 sano goobaha ay ka talinayaan waqti ay qaadanaysaa in lagu la dagaalamo laakiin guulaha laga gaaray alxamdulillaah waxaan leenahay ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed ha guuleysteen aan leeyahay
حلبان أحمد مدد أوهل قل كضل كسعودة يقولها أي دولة دشاك تيني قارت ميهن إن كويس كدق ما
وأنا كسلام يا بحدا في أوه يا صاحب كي فنح إن هدي أنا ركض بو سؤال شاد أن دوت كساب سنتهاي وحن قبل أنا كم تصنع دي دار هذا ودوت في دار كسومالي دجال كلش الشباب een iyo guuraha la gaaray ama horumarka laga sameeyay dagaalkaasi inay yihiin waxa uu kala turugsan oo aan la oran karin awoodi iyo dhaqaalihii iyo ciidankii iyo Soomaaliga shacabka Soomaalida la abaabulay iyo qabaailka ahaa ee Mucawsleed ahaa hawlgalka ay sameeyeen iyo inta guusha ah ee hadda la hayo waxay u kala turugsantay si weyn lama oran karo horumar baa laga sameeyay een waxaaba dhici karta mararka qaar kood inta badan in ciidamada dawladda Soomaaliya dhibaatooyin badan iyo شبوي أيوك يستنا شبابكو، ثم عن هذا ما ها إنان شعره إن عدم هذا الصوماليات نبتين تعلق جسوع قاردو، معني هذا ما ها إنان شعره إنان شعر كله جقولي سن، لكن وحن قبل قشيه لقو قاري تقالك، أيام مركز سهرة عن ماركتي عن قش سكود بريدان أو لقى فكره دراسة وين لقى سمية عن هين، هو ها كعدون كي قبل كهيران كده عي إن دورة ضعي لقب ودارت ولا كان قاضي، تاس بانك أنتي. inaan iyo doon daraasad iyo qorsho iyo ku talagal fiican laga sameeyay in dagaalka shabaab lagu qaado gobollo badan iyo maamulo badan oo sida Koonfur Galbeed iyo Jubaland iyo wax dagaalba kama socdaan galbeedka Hiiraan oo dhan dagaalka kama socdo shabaabka degmooyin badan oo Galgaduud iyo Ceeldheer iyo Eelbuur iyo wali shabaab gacanta ku hayaan maalmo badan ciidamada baa la leeyahay baa la soo weeraray xariiqii lagu burburiyay qalabkoodii la qaatay dhibaato weyn dhaawo in la gaarsiiyay marka lama oran karo horumar baraga gaaray dagaalkan hal oran kara dawladdu qorshe la'aan tahay dagaalku gashay ayaa weli ku soconaya waxaadna moodaa in aan wax horumar ah oo la taaban karo aan laga sameeynin sidaas darteed imaam muqataniga wax buuxa ama la taaban karo oo dawladdu ay ka gaadhay marka la eego awooda isticmaashay sida xarfiya
hadii aan dib kugu soo noqdo xilibaan fanax wad dagaysanaysa xilibaan axmed waxa uu ku doodaya marka la eego muddada howlgalka uu socday golaha ay dawladdu gaartay inaanay ahayn kuwa isku dhigma adigana waxaad qabtaa in dawladdu wax badan qabatay oo gulo la gaaray muddada howlgalka lagu jiray maxaad ugu jawaabi lahayd doodiis
xilibaan axmed dareentiis aad iyo aad ugu mahadsan yahay anigu waxaan idin sheegayaa kooxda argagixisada ee Al-Shabaab in laga safeeyay in ka badan 300 oo goobood ayna maragtay ka horeeyeen ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed oo iskaashanaya oo guulo weyn ka soo hooyeen maanta gaariga ka baxay magaalada Muqdisho oo u socda magaalada Galkacyo waa 750 km isagoo cabsi ku jirin ayuu tagayaa magaalada Galkacyo aan ka walwal qabeen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab sidaas daraadeed anigu waxaan idin sheegayaa ciidanka qaranka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ay guul ka gaareen waa ogtihiin dalka Soomaaliya in wali hubka uu qabteentii wali uu saaran yahay dagaalaha dalka waa la socotaan kooxda argagixisada Al-Shabaab muddo 15 sano ayaa waxay maamulayeen shacabka Soomaaliyeed sidaas daraadeed ciidanka wuxuu gaaray guulo waaweyn maanta ciidankeenii aan ciidan ajnabi ah la socon intaas oo kun oo kilometer ka safeeyeen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab waa hambalyo iyo guul ummada Soomaaliyeed u soo hooyitay ayaan leeyahay أنت قدمنا إن شاء الله هو رد ما يستريا الشعب الصوماليات قولها قصي حذان يولول ميلس كده حس كده كان والجوريستي وحيرا دمن ورد ما يستريا إن شاء الله أنت دمن
حلبان أحمد وادمق ليس قابك أو ضد أو دجا حلبان فنح أديك السيدات وأركتها
لا إن حانو أركا عنيقا أركت سيدة هروم بان قضانيقو يا أحيد إن إن وقت قال الجريء يعود يدقاله الجريء يهرب برك الدجال خلاك الجاري إلى عادو كلا دروب سنتاي فكرة كاسن قضاء صاحب كيف نحن ماركتي إنه هاش كسف دعمها لما أنت ما ودك علها إن شباب لقى دوريستو إن تلك لقى حرية إن تلك نبض هذا قف كست أضمير سامارية أما قرشة سامارية أما بني وكتشفت وتشعليها إن علاس كان يدبات إن تلك سامارية دكتور قط القاضي لكن حلقة ربي هو جانت سامارية وشاد ما يستيران والشباب تقال كالغو قليو ويهي مبدا ما يستيران ومامر الوضع وردان ديقانا دي كود السوقين وردان تقال لكي قوة قادم وحد مودا ان تقال كو إلا معاني تلبلا بلا يمانتا وقص عضو كالمدوك قيبا كميدا يوحي الشباب اللا قيبا كميدا لكن ديقانا دي كالي شباب كسوقنا عيان وردان كونفرق البيت شب اللان ديقانا دي لها المال وردان اما ديقانا دان كوشي قيبا كميدا با een ay adag tahay in laga dagaal laga qaadana dagaalba kaga socon maxaan hadda waxa markaysaa ciidamada dawladda Soomaaliyeed iyo dadka ay garabsanayaan shacabka ah ayaa meel hablo qabsaday laba maalmood ka badan waxa baqraysa waa laga soo baxay hablo waa laga soo baxay hablo laga soo baxay naf iyo maal iyo kharash iyo qorsh iyo hanti baa ku baxay isna waa la qabanaya waa laga soo baxay halkii shalay la joogin ba maanta la jooga mararba waxa dhacay madaxweynaha markuu dhuso maray ku sugnaa inaan difaaca magaalada jooga ee ilaaladiisa iyo shabaabka ciid u dhaxayn taasina waxay ku tusaysay isku xidhna la'aanta iyo qosol la'aanta ee dawladda federaalka Soomaaliya ku gashay dagaalka marka anigu waxaan taagnahay dagaalka qorshihiisa hore alloocna haddana guul la taaban karo lagana gaarin maayo haddan qosol dhameystiran oo dib looga fakariyo dagaalka maartii lagu gelin oo la isugu xirin meelaha uu shabaab ku sugan yahay oo dhan sababtoo ah iyaga haddii isugu gurguuray iyaga isugu gurmanaya laakiin deegaanada ay ka soo gurmanayaan dagaalka kaba socdo weey macnaheedu
waxaan hadalka siinayaa xilibaan fanax
Sayyidnabi Cali oo xeelbaan Axmed runtii aad iyo aad baad u mahadsantihiin aniga waxaan joogay 2009kii ilaa 2010kii magaalada Muqdisho oo kooxda argagixisada Al-Shabaab lagu la dagaalamayo oo aan la mari karin wadada Makkah ama Mukarrama aan la mari karin madaxtooyada Soomaaliya kabada weeftada ku soo dhacaysa maalintii intaas qofood oo ay ku dhimanaysay ayaan xogaar u ahay waxaan ogahay ayoo magaalada Muqdisho koontarada laga baxay hadaan ciidamada ama Soomaali socon ciidankeena aan tagi karin baan ogahay waa alle mahadiisi maanta oo ciidamada geesiyaasha ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed oo iskaashanayaan intaas oo kun oo kilometir ay adawga argagixisada Al-Shabaab ay ka horeeyeen ay bacsanayaan runtii aniga waxaan u arkayaa Soomaaliya waa guuleysatay wax yarba u dhiman anti yaro aan imanna aan u istaagna dalka gudihiisa dugudiisa dadka Soomaalida ay joogan ciidamada qaranka aan garab istaagna waa la guuleystay wax yar baa dhiman 180 waa la guuleystay 20 ka dhimanna waa lagu soo afjaraya Ilaahay idinkiisi ciidanka moraalka aan u dhisna aan garab istaagna waa muhiim in dawlad goboleed in dhamaan gobolada ee degmooyinka dalka hal mar hoggaanka ka wada dalowdo way ficneyd taladaas laakin waa arun farsamo weey taas waa arun farsamo weey laakin aniga waxaan idin sheegayaa in horumar la gaaray ciidamada qaranka guulo waaweyn iyo shacabka Soomaaliyeed oo wada jira guulo weyn soo hiyeen baan idin ku bishaareynayaa insha Allah
haye xiliban axmed adigu soo koobay waxaan isla soo gaarnay gabagabadii tooda sidee looga gudbi karaa caqabadaha jira ee aad ka dhawaajisay isla markaana looga mir dhalin karaa in guulaha la gaaray
waxaan qabaa anigu maadaama hadda dagaalku muddo sanado dheer ah uu socday aanina muuqan guul la taaban karo oo meesha taala nafti iyo maalki Soomaaliyeedna ay baxayaan guulana aanay muuqan waxaan ugu qabaa in qorshaha dawladda federaalka Soomaaliyeed ay dib u fakarto dib u fariisato qorshe dhameystiran oo shabaab lagula dagaalamayo ama siyaasi iyo awood ciidan iyo mid kasta lagula dagaalamayo in maaragtay dib loo dejiyo baan qabaa anigu laakiin hadda sida arrintu tahay ama qorshuhu yahay shabaabku iyagaaba hadda maalinba weerara ama xero waxay ku burburiyeen ama dagaal gulfka ha soo qaadeen saaxiibka fanax wuxuu yidhi 2009kii baan joogay
لبن شكلني سقالك دقالك حمر كذي هذا نوع كسعودي إلى حتى أنا قرحيها بيدقالك هو كسعودي وحوي إنه هرم مرة هو بناك اللي جسمه يلي ما شفته كذا أنا سيد ومبروح وتاجيه إنه هوا يرادانه بركوا حان قبائل دورة السماريين قشها الدب وقفكرته ونبدش استراتيجية هذا الرجال دقالن يال شباب يدقالك نوع كرنا اللي قفكره لما يسترم
xubintii dooda gaaban maanta intaha inoo joogto waxa dooda ay kala qayb galay xilibaan maxamed isaaq usmaan fanaax iyo xilibaan ahmed maxamed ahmed oo labaduba ka tirsanaa baarlamaanka 10aad ee dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gal
Zeynab Abukar Mohamed ayaa doodaasi gaaban noo soo diyaarisay soo jeedinaysa halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington markana ku soo dhawaada barnaamijki ciyaaraha toddobaadka waxa soo jeedinaya Mahad Cali Xidir
kulanto aan wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka VOA oo galabtii idin kaga imaanaya magaalada Johannesburg ee waddanka Koonfur Afrika inta badan barnaamijkan waxaan ku faaqnaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhacay ciyaaraha dunida waxaan galabtii barnaamijkan ku falanqeyn doonaa kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray toddobaadkan horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub sida Premier League Serie A Talyaaniga La Liga Spain iyo Bundesliga dalka Jarmalka waxaan galabtii barnaamijkan marti igu ah oo ila falanqeynaya Maxamed Cabdullaahi Ahmed Digri oo ka wariyash ciyaaraha TV-ga kana hawlgalay TV-ga maxalliga ah ee magaalada Muqdisho Raawi Salaad Moose oo kamid ah dibdhaha saxafiyinta ah ee falanqeeya ciyaaraha iyo Sadiq Cali Nuur Abdi Tatiko oo kamid isagana wariyash ciyaaraha ee jooga Muqdisho dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka VOA waxana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Raawi Salaad Moose oo aan wax ka weydiiyay kulankii weynaa ee dhaxmaray kooxaha Chelsea iyo Manchester City
Chelsea sidii maalgelinta loogu sameeyay ama waayeheedi kooxa ay ka baqan jireen sidii u soo bilaawdeen ilaa sanadihii u dambeeyay waxa ay ahayd koox taahadii ay ku jirto marxaad adag koox weyn aday aragto dibcaha banaanka dhig ee jirtay kooxa ka cabsii qabi jireen Stamford Bridge markii lagu dheelayayna ay ka sii darnaa jirtay laba kulan oo adag laba kulan oo waaweyn isku xiga sababtoo Tottenham xilli ciyaareedkan qad ciyaareed wanaagsan ku jirtay bilowgiisa unbeaten markii garoonka stageysay dibcaha laga qaatay City oo ahayd hogaanka horyaalka inay qabsato u loolamaysay walow ay heesay balse kaliyad ayaa ku ahaan lahayd hadii ay caawadkan lahayd ayay barbardhac afar la gashay wili umar ayaa ku sigatay in laga adkaalsatay oo daqiiqadii ugu dambeeyay hadii uu sarrada gool alayn lahayn ciyaarta dhanka Chelsea maray lahayd waxa xusid mudan sida ay u jawaabaysay waliba Chelsea gool dhalinta Chelsea sanad ciyaareedkan bilowga ah waxa ka maqnaa gool dhalintiina waa ay keentay saasay tahay City faa'iido darro kuma qabin in ay barbardhac gasho waxay ku jirtaa hadda kaalinta koowaad 28 dhibcood hal dhibic oo qura ayay kaga haysaa kooxaha Liverpool iyo sidoo kale kooxda Arsenal
waxa maasantahay raacay waxaan siinayaa Sid Cali tan isbuucan kooxaha waaweyn ee Man United iyo Arsenal goola ay ku soo gabagabeeyeen iyadoo toddobaad masiina ah oo xilalka la aadi doono kulamadaas maxaa laga soo calaamadeeyay
mahad aad ayaa u maasantahay waan ku dhawaa barnaamijka ciyaaraha VOA runtii kulamadaasi waxaa laga soo calaamadeeyay haddaan ku hormaro kooxda kubadda cagta Arsenal waxay ku soo laabatay wadada guusha kadib markii 3-1 ay ku garaacday kooxda kubadda cagta Burnley iyadoo waliba Arsenal ay ku dheelaysay 10 ciyaartoy ee daqadii ugu dambeeyay ciyaarta kadib markii Fabio Vieira la siiyay casaan toos ah waxayna guusha ay gaartay Arsenal ka dhigaysaa in kala sareynta horyaalka ay ka soo gasho booska 3-aad iyadoona ay isku dhibcayeen kooxda booska 2-aad fadhida ee Liverpool balse ay ku kala sareeyaan dhanka goolasha waxayna Arsenal hal dhibic ka hooseysaa kooxda kaalinta koowaad ka jirta horyaalka English Premier League ee Manchester City tobraha kooxda kubadda cagta Arsenal Arteta ayaa isna dhankiisa waxa ku socda baaritaano ay ku wadaan xiriirka kubadda cagta Ingiriiska kadib markii warbaahinta u mariyay hadallo uu ku durayo garsoorka kubadda cagta Ingiriiska haba ugu darnaatay kulankii Newcastle oo aad u weeraray garsoorka aalada VAR dhanka kooxda kubadda cagta Manchester United oo kulamadii u dambeeyay aad u dhibtoonaysay guuldarrooyinka la kulmaysay waxay guul ay u dhibtootay ka gaadhay kooxda Luton Town iyadoona Manchester United ay ku adkaatay Harry Ever oo ka caawiyay ciyaaryahan Victor Lindelof iyadoona ciyaaryahankan uu goolkaasi u yahay goolkiisii u horeeyay muddo 3 sanadooda guushaasi ay Manchester United gaartay waxay ka dhigan tahay in liiska kala sareynta horyaalka ay kaga jirto booska lixaad, iyadoona 7 dhibcood u jirta booska koowaad ee u tartamida horyaalka Ingiriiska.
Maasanta Tactico digray inta ay sheegtay raacwi maxaa ku dirisa oo ku aadan kulanka dhexmaray Chelsea iyo kooxda kubadda cagta ee Man City. Chelsea ma la dhihi karaa waxay ku soo laabatay wadadii guulaha.
Waa mahadsantahay mahadow adiga iyo bahda v o a. Horyaalka Premier League ayaa hadda waxa uu gelaya meelihii ugu xiisaha badnaa marka loo fiiriyo sida isku wajahayaan kooxaha iyo sida ay kooxba kooxda kalanteed ugu diidan tahay inay dhibco qaadato. Xalay waxaa la daawaday kulan xiisa badnaa oo u dhexeeya kooxaha kubadda cagta Chelsea iyo isla madana adiga Manchester City, ciyaar ka dhacday gegida Bridge ee galbeedka magaalada London. Mahado waa taariikh marka loo fiiriyo rekoorka goolal ahaan ee ka dhashay gegida Bridge, haddana labada kooxood midkoodna ma noqon mid caraf uu ku qaatay inuu 3 dhibcood halkaas uu ku qaato. Labadana kooxood ayaa iska dhaliyay min 4 gool, taasoo ka dhigan in ciyaartu ay bareejo noqoto. Weliba Chelsea ayaa waqtigii dheeraadka ee lagu daray kulankan waxay heleen ay Chelsea 8 gool ku dhalisay in macalinkeeda Mauricio Pochettino uu hadda helayo koox fiican oo isku aadan, iyadoo bisha dambe ee Diseembarna ay u soo laaban doonaan dhammaan ciyaaryahanadii kooxdan ku soo biiray ee dhaawacan ka maqnaa sida Christopher Nkunku oo lagu daray Ben Chilwell oo sidoo kale lagu daray ciyaaryahanka lagu magacaabo Lafi oo ay ka keeneen kooxda Southampton United. Inta uu kooxda dhammaan ciyaartoydaas haduu helo tobaraha, waxaa la aaminsan yahay in kooxda Chelsea ay noqon doonto naadi aad u awood badan kooxahana ee la dagaalami karta oo dhibcahooda kula xisaabtami karta.
Isla Cali, bal ka waran horyaalka Spain kulamada laga ciyaaray min Real ilaa Barcelona way wada ciyaareen xilli kooxda Girona ay hogaaminayso horyaalka Spain.
Horyaalka dalka Spain ee La Liga sanadkan wuu ka duwan yahay sanadadii hore marka loo fiiriyo dhanka kala sareynta horyaalka, oo waxaa hogaanka horyaalkaasi ilaa hadda laga wareejin laayahay kooxda Girona oo siduu horyaalka u bilowdayba la kulantay oo keliya hal guul dara, taasi oo kasoo gaartay kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Real Madrid. Girona ayaa sanadkan muujinaysa sida ay ugu dagaalamayso inay qayb xoogan ka qaadato ku guuleysiga horyaalka dalka Spain, waxayna kulankeedii u dambeeyay ee horyaalka ay la yeelatay kooxda Rayo Vallecano iyadoona 2-1 adkaatay. Kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Real Madrid waxay dhankeeda 5-1 kaga baystay kooxda Valencia, waxaana kulankaasi aad uga dhex muuqday labada ciyaaryahan ee reer Brazil ee Vinicius iyo Oliver Rodrigo. Kooxda Barcelona oo iyadana kaalin saddexaad kaga jirta horyaalka dalka Spain ayaa iyana guul ka gaartay kooxda Deportivo Alaves iyadoona ku adkaatay 2-1, waxaana goolasha guusha ka caawiyey ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara ee Lewandowski, iyadoona guushaasi ay gaartay Barcelona ay ka dhigayso inay sii joogto booskeeda kaalin saddexaad, waxayna 4 dhibcood ka hooseysa kooxda kaalinta koowaad halka ay 2 dhibcood ka hooseyso kooxda kaalinta labaad kaga jirta horyaalkaasi.
Ugu dambeyntii digree ka waran horyaalka Talyaaniga,
haddaan fiirno Italian Serie A, maado kooxda kubadda cagta Inter Milan ay ku soo laabatay hoggaanka horyaalka Italian Serie A kadib markii habeen ka hor ay kooxda Juventus si ku meel gaara u sii haysay xalay Barcelona ay kaga adkaatay 2 gooli waxba, taas ayaa ka dhigtay inay hoggaanka ciyaaruhu ay qabto 31 dhibcood, waxaana ku soo xigtay kooxda Juventus oo 29 dhibcood. Marka laga soo tago AC Milan, Napoli, Atlanta waa kooxaha meelaha dabcan kusoo xiga kaalimahaas naadiyada Inter Milan iyo Juventus.
Aad baad mahadsan tihiin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha todobaadka V O A oo ay galabta marti igu ahaayeen Maxamed Cabdullaah Axmed Digri oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha kana howlgala TV-ga maxalliga ee Bile ee magaalada Muqdisho, Raacwi Salaad Moose oo ka mid ah gabdhaha saxafiyiinta ee tabiya ciyaaraha, iyo Sid Cali Cabdinuur Tactico oo isna ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tabiya ee jooga Muqdisho. Tan iyo barnaamijkan Kays Xaga dhammaantiin isku duuban waa Mahad Cali Xidir oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo galab wanaagsan.
ciyaarahan intaas hadaan ku dhaafno markana hadaan soo qabto qodob kamid ah kuwii wararkeena ugu waaweynaa. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa in uu dhageysto aragtida dunida muslimka hogaamiyaashooda ku aadan dagaalka Gaza xilli uu aqalka cadda dalka Mareykanka gelinka dambe maanta Isniina uu Biden kula kulmi doono madaxweynaha Indonesia Joko Widodo, waxaana ay u joogaan halkan ay kaga wada hadlayaan sidii markaasi loo joojin lahaa dagaalka Gaza ku socda. Agaasimaha guud ee ururka caafimaadka adduunka Tedros Adhanom ayaa waxa uu sheegay in isbitaalka Shifa ee Gaza oo hadda u shaqeynayo si ka bedelan sidii loogu talagalay isbitaal ahaan ayada oo u tilmaamay xaaladda guud ee isbitaalkaas ugu weyn Gaza mid aad u daran oo halis ah xilligan marka la eego isbitaalkaas ayaa waxa ka dhacay hareerihiisa rasaas iyo qarxiyo joogto ah kuwaas oo lala bartilmaameedsanay dadka bukaanada ah ee halkaasii la geeyo Ra'iisul Wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa isniinta maanta taa shaqada waxa uu ka eriyay xogayaha arrimaha dibadda gudaha arrimaha gudaha ee raahde Suella Peverman oo iyadu carweyn wajahday kadib markii ay dadku ka caroodeen sida ay booliisku ula hadashay dibad baxyada Gaza lagu taageeray warkii dunidana waa naga intaas gudahaan idaacadeena ayaa ku soo gabagabeynayna waa Sahar Cabdi Axmed oo in la sidaas iyo nabad galiyo